Америка Овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкаро җирайонлар.
Маркази Осиё хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлилий сөхбәтләр.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын муназаралар.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка Овозы радиосында.
Ассаламу алейкум. Эфирда 13 декабрь, чаршамба дастуры. Студияда мен Джавда Сайхан. Эштиришимиз Хатбор Сунни йолдош аркылы эфирге узатылыпты. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Prezident Mirziyoyev adolatsiz qamalganlarni af etdimi yoki o'z aybini tan olgan jinoyatchilarnimi?
Bo'layotgan vaziyatni ko'rib tursak ham, kimlargadir haqiqatdan tegsa ham, ular ko'p miqdorda bir aytadigan darajada katta shov-shuvli bir nima bo'lmaydiganga o'xshaydi. Hech qanday katta o'zgarish bo'lgan yo'q. Bo'ldi, nima bo'lmadi, nima buni to'xtatish shunaqani. Oddiy bir hali ko'zbo'yamachilikka o'xshagan narsa bo'ldi bilishimcha. Bundan ko'ra hozirgi kunda chiqarib yuborishga tayyormasmiz degan bir javob ma'qul edi. Odam aldash bo'lyapti-da.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov rasmiy safar bilan Toshkentga keldi. 2 kunlik muloqotlar davomida qator muhim hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Tashrif arafasida Qirg'iz tarafi ayrim bahsiy masalalarni hal qilish yo'lida qarorlar qabul qildi. Jumladan Issiqko'l sohilida joylashgan 4 oromgoh O'zbekiston tasarrufiga qaytarildi. O'zaro tortishuvlarga sabab bo'lib kelayotgan Kosonsoy suv ombori hamkorlikda boshqariladigan bo'lib, tegishli mablag'ning 92% ini O'zbekiston kiritishi ko'zda tutilmoqda. Aytish joizki, 2 oy muqaddam davlat rahbari etib saylangan Jeenbekov dastlabki vizitni Moskvaga qilgan edi. O'zbekistonda rahbariyat o'zgarishi ortidan jonlana boshlagan ikki tomonlama munosabatlar hozir qay ahvolda? Qanday siljishlar, dolzarb masalalar va rejalar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'izistonda taniqli davlat arbobi, Qirg'iziston-O'zbekiston do'stlik jamiyatining raisi Baxtiyor Fattohov bilan suhbatda bo'ldim.
Bu endi Shavkat Miromonovichda eng birinchi maqsadimiz qo'shnilar bilan yaxshi aloqada bo'lamiz degan gapdan keyin bu kishini Bishkekka kelishi, bizni avvalgi prezidentimiz Atambayevga Toshkentga borishi, ancha yaxshi kelishimlarga qo'l qo'yilganligi tinchlik bilan prezidentni saylovini o'tkazganligimiz, o'rcha aytganda politika preemptsionnost, yaxshi ishlarni davomi deb hisoblayman. O'zbekiston bilan Qirg'izistonning o'rtasida strategiyalik birlik, do'stlik haqidagi kelishimlar qo'l qo'yildi. Bu degani, haligi Vechniy druzhba degan kelishimni hayotdagi namoyishi deb hisoblayman.
Baxtiyor Azizovich, shu keyingi yil davomida mana shu munosabatlarning rivojiga nazar tashlasak-da, qanday konkret ishlar amalga oshdi? Taraqqiyotni qanday baholaysiz?
Yaqinda o'zim Bishkekdan mashina bilan borib, Chernyayevkadan haligi Jibek yo'li degan postdan Toshkentga o'tib, Toshkentdan poyezga o'tirib, Buxoroga borib, Buxorodan Samarqandga kelib, Samarqanddan Andijonga kelib, poyez bilan o'zimizni do'stlik chegarasidan o'shga o'tdim. Nima uchun aytayapman? Chegaralarda bo'layotgan ishni men o'z ko'zim bilan ko'rib keldim. Xudoga shukr, ko'p yildan beri biz so'ranib kelgan Qirg'iziston bilan O'zbekistonning fuqarolarini bir-biriga yaxshi yomon kunlarda borib kelishini, sharoitini yengillashtirilishi bu haqiqiy hayotga amalga oshirildi. Keyin haligi ishbilarmonlar uchrashdi. Endi mana O'zbekistonda Qirg'iziston territoriyasidagi pansionatlarda qaytadan boshqaruvga berilishi. Bu degani o'zbek fuqarolari Qirg'iz Qirg'izistonda ayniqsa Sikyulga kelib dam olishini sonini ham sifatini ham yaxshilaydi, ko'paytiradi. Keyingi bir narsa men sizga aytib ketay. Bizga mana Kukulni teatr kelib ketdi. Bishkekka Muqomi teatr kelib ketdi. Juda xursand bo'lib ketishdi. Mana kecha parlament o'rinbosari keldi. Undan burun parlamentning bir delegatsiyasi keldi. Parlament o'rtalarida ham bir aloqalar tuzilyapti. Men ko'p yildan beri aytaman. Необходимо гармонизация законодательной базы для укрепления единства народов Центральной Азии.
Qonunlar bazasi.
Qonunlarini qabul qilgan bu qonunlar mana bu O'rta Osiyo xalqlarini keyingi kelajagiga o'tishiga ozgina bo'lsa ham o'zgartirib kelishni talab qiladi. Keyingi masala Toshkent, Andijon, Farg'ona, Namanganda vakillari Bishkekda kelib yaxshi tovar ustavkasini ko'rsatib ketishdi. Bunda ko'rindiki, O'zbekiston sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha juda katta yutuqlarga erishgan. Juda katta. Keyin bizda mana O'shda ular bir maktab qurib, O'zbekistonni byudjet hisobidan qurib, bizni hukumatga shunday o'tkazib beradigan bo'lyapti. Bu ham bir do'stlikni namoyish. Mana men kecha elchi bilan uchrashdim. O'zbekistonda Qirg'izistondagi elchisi shu Rashidov Kamil Qayumov bilan biz tez-tez uchrashtiramiz. Bir yaxshi bizni qilgan ishlarimiz shunday bo'ldiki, mana kecha Chingiz Orakulovning tug'ilgan kuni bo'ldi. O'zbekistonda Adabiyot sanoat gazetasini 29 sentyabrda Saidov degan professor yaxshi maqola chiqargan ekan. O'zbek xalqini Chingiz Orakulovga qilgan hurmati, ardoqlashi. Mana Shavkat Miromonovich Atambayev borganda kitob berdi. Bu Chingiz Orakulovni o'zbek xalqini qadrdon do'sti, samimiy qadrdon do'sti deb turib, kitobga Shavkat Miromonovich o'zi kirish so'zini yozibdi. Chingiz Orakulovning asarlarini o'zbek tiliga to'plam qilib chiqarishib, mana hozir xalqqa yetkazilibdi. Biz mana bu yerda ikki marta shanba kuni birinchi radiodan, yakshanba kuni Maral radiosidan bir soat radio передача olib bordik. Chingiz Orakulovning asarlarini o'zbek tiliga ko'tarilganligi va kitobga bo'lgan mehr bo'yicha O'zbekistonda qilinayotgan ishlarda aytib berdik. Kitob o'qish madaniyati, kitob bo'yicha juda katta ishlar qilinyapti. Biz shuni aytdik, qo'shnilardan yaxshi tomonni o'rganaylik, biz ham shu kitobga mehrni kuchaytiraylik, yoshlarni kitobga ko'proq tortaylik dedik. Qirg'iz radiosida kecha ko'p davlatlar bilan ulanib Chingiz Orakulov to'g'risida o'y-fikrlar aytildi. Shunda O'zbekistondan juda yaxshi fikrlarni eshittirildi. Chingiz Orakulovga bo'lgan baho. Chingiz Orakulov mana bilasiz, Venetsiyani Yevropa xalqlariga bo'lgan ta'siri qanday bo'lsa, O'rta Osiyo xalqlariga o'zbek xalqini madaniyati qolgan xalqlarni madaniyati rivojlantirishda roli shunaqa deb aytgan so'zlarigacha aytildi. Bu degani biz ma'naviy madaniy birligimizni kuchaytiradi, yana tariximizni yaxshiroq to'g'rilab o'rganib yoshlarimizga sizga bir ozgina bo'lsa ham manba bo'ladi.
Baxtiyor aka, mana endi shu Qirg'iziston delegatsiyasining O'zbekistonga safari arafasida Qirg'izistonda davlat tizimlari qator yaxshi hujjatlar qabul qildi. Mana siz aytib o'tganingizdek, O'zbekistonga 4 ta dam olish uylarini qaytarish, Qirg'iziston Oliy kengashi hali bahslarga sabab bo'layotgan Kasonsoy suv saqlagichi masalasini yechdi, ya'ni hukumatlar aro boshqaruv kiritilar ekan, qator yaxshi hujjatlar qabul qilindi. Endi shu rasmiy safardan nimalar kutilyapti endi?
Birinchidan siz boshida yaxshi fikrda aytdingiz. Mana So'ronbay Sharipovich birinchi Rossiya davlatiga qilgan vizitdan keyingi borish masalasi O'zbekistonga. Bu degani bu ko'ngil, bu ancha bo'lsa ham bir mehr oqibatni kuchaytiradi. Lekin bu O'rta Osiyo xalqlarini qiziqchiligini o'ylab yana katta-katta loyihalar hal bo'ladi. Mana bilasiz, O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'lini qurilishi. Mana gidroenergetik balaga GES'larimizni qurilishi. Bular hammasi ikkita xalq, ikkita respublikani qiziqchiligi hisobga olingan hisobda hal qilinadi. Hozir xalqlarning talabi nima bo'lyapti? Qo'shni bilan ittifoq bo'laylik. Bu qirg'iz xalqining ham, o'zbek xalqining ham talabi. Ikkita xalqni, ikkita respublikani, ikkita millatni qiziqchiligini o'ylab, shu xalqni duosini olishga harakat bo'lsa, xalq ham qo'llaydi. Bugungi siyosatni, prezidentlar olib borayotgan siyosatni xalq qo'llaydi. Mana So'ronbay Jeenbekovni masalan o'zi O'shda ishlaganligi, u kishining dadasini bilasiz, u kishining oilasi o'zbek xalqini O'zbekistonda yaxshi biladi. O'shuning uchun bu vizit menimcha yana ham mehr oqibatni kuchaytiradi va natijalar ham yaxshi bo'ladi. Lekin biz bir-birimizga ko'mak bo'lishimiz kerak. Qo'shning boy bo'lsa, o'shunda sen ham boy bo'lasan. O'shuning uchun ikkala davlatning ekonomikasini rivojlantirishga bu vizitin neticesi öz kısasını koşadı degen ben yürü kattı ümitliyim.
Yangi yıldan itibaren köpten beri kütülgen Osh, Toshkent, Osh avia qatnovi qayta tiklanadi, yana yo'lga qo'yiladi deyilardi. Bu 20-25 yildan beri yo'l qo'yib ketgan rais edi. Va shunga o'xshagan amaliy qadamlar ham kutilyapti, to'g'rimi?
Muammolar hali hammasi hal bo'lgan yo'q. Hali ko'p narsa bor. Men bundan bittasi sizga aytdim. Mana sharqshunoslik instituti bor u yerda. Bu sharqshunoslik instituti sharqiy xalqlarda, turkiy xalqlarda, o'rta osiyo xalqlarining tarixini bir yaxshilab qarab chiqish kerak. Lekin mana haligi mehr ko'zda deb san'atkorlarni tez-tez bordi kelishini kuchaytirish kerak. Xalq diplomatiyasini kuchaytirish kerak. Biz mana o'zimiz qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Mana shu bugungi kunga yaqinlashdi. Lekin haligi ikkala davlatni haligi savdo uylarini tuzish kerak. O'rtada haligi o'rtamchilar foydalanmasdan shun ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga boradigan yo'lni qisqartirish kerak. Mana aviareys to'g'risida aytdik. Avval Toshkentga 10 so'm bo'lardi, Bishkekka 14 so'm bo'lardi bilet. O'shdan Toshkentga borish arzonroq edi. Undan keyin temir yo'l masalasi. Hozir Andijonga kelgan temir yo'ldi O'shga Jallobodga tortish kerak. O'shlik Jallobodlik odamlar ashu poyezga o'tirib to'g'ri Toshkentga, Samarqandga, Buxoroga borish kerak. Yana bitta hali Artel degan juda katta ishxona tushgan Toshkentda. Buni tovarlari Bishkekda sotilyapti, O'shda sotilyapti, bilasiz. Odamlarni hayot darajasini ko'taradigan mahsulot chiqyapti. Dunyo talabiga javob beradigan katta MAN degan zavodi bor. Bu yerda juda katta texnikalar ishlab chiqariladi, kommunal xo'jayistlar texnik. Ulardan foydalanishni o'rganishimiz kerak. Keyin bularda haligi meditsina bo'yicha juda ko'p yutuqqa erishildi. Biz meditsina institutlarini baylashishimiz kerak. Masalan, bizda Bishkekda rivojlangan yerlarimiz bor. Qozog'iston, O'rta Osiyo xalqlarining birligini kuchaytirishimiz kerak. Bir-birimizdan o'rganadigan narsa ko'p. O'rta Osiyo xalqini tarixi ham bir bo'lgan, kelajagan bir bo'ladi degan siyosatda amalga oshirish kerak. O'zbek yozuvchilarining kitoblarini qirg'iz tiliga, qirg'iz yozuvchilarini o'zbek tiliga ko'proq ko'tarish kerak. Bu bilan madaniyatni, adabiyotni rivojlantirsa bo'ladi. Turizmni rivojlantirish kerak. Turizm bu haligi tomi yo'q zavod deydi. O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham sharoiti tabiat, tabiiy sharoit juda yaxshi. Buning uchun bir-birimizga yengillik yo'llarini qidirishimiz kerak.
Demak, imkoniyatlar juda ko'p hamkorlik uchun.
Imkoniyatlar juda ko'p, bundan to'g'ri foydalanish kerak. Lekin yana bitta narsa, men Shavkat Miromonovichning nomiga yozgan xatlarimda bitta narsani iltimos qilganman. O'zbekiston oliygohlarida bizni Qirg'iziston fuqarolari uchun joy berish. Avval qirg'iz yoshlari borib tekstil institutida o'qib kelardi. San'at iskustva institutida o'qib kelardi. Bizga hozir O'zbekistonda fuqarolari kelib bizda Bishkekda o'qishyapti. U kontraktda o'qiyapti. Endi aytmoqchiman, byudjetga davlat hisobidan o'qitishni ko'paytiraylik. Yoshlarimizni bizni bugungi kunda talabiga javob beradigan raqobatga chidamli yoshlar tayyorlash uchun O'rta Osiyo davlatlaridagi eng kuchli vuzlarda o'qitishimiz kerak. Ish shu bilan kelajakka bir-biriga mehr oqibat bilan o'sgan yoshlarni tayyorlashimiz kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Mirziyoyev adolatsiz qamalganlarni af etdimi yoki o'z aybini tan olgan jinoyatchilarnimi? Bu noma'lum. Prezidentning af haqidagi farmoni munozaralar qo'zg'amoqda. Huquq tartibot idoralari jamoatchilikka af tartibi haqida biror izoh bermagan. Afga tushganlar qatorida jurnalistlar, huquq himoyachilari, muxolifat a'zolari bor yo'qligi ham mavhum. Siyosiy mahbuslardan birortasi hali ozodlikka chiqmagan. Dindorlarning af bo'yicha ozodlikka chiqayotgani ham tasdiqlanganicha yo'q.
Yaxshilik bilan ishim bitgandir, boshqadir, unisini bilmayman endi. Balki shu kunlarda aytib qolishlar uchun.
Mavzu tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning af haqidagi farmonidan bir hafta o'tdi. Af bo'yicha kimlar ozodlikka chiqayotgani hozircha jamoatchilikka noma'lum. Ijtimoiy tarmoqlarda dindorlar ozodlikka chiqayotgani haqidagi xabarlar tarqalgan, ammo ularning aksariyati qamoq jazosini o'tab bo'lgan mahkumlar ekanligi aytilmoqda. 2700 kishi af qilingan, prezident farmonining matni hamon e'lon qilinmagan. Tasdiqlangan ro'yxatda kimlar borligi noma'lum. Ozodlikka chiqayotganlar orasida esa hozircha jurnalistlar ham, huquq himoyachilari ham, muxolifatchilar ham yo'q. O'zbekiston tarixida ilk bor mahkumlarni af etish haqida farmon imzolagan prezident Shavkat Mirziyoyev 10000 kishini ozod etish niyatida bo'lgani, biroq ular orasida qilmishiga pushaymon bo'lganlar kam topilganini, oqibatda 2700 kishini af etish bilan cheklanganligini aytdi.
Shirdagi noinsof odamlar kimni chiqarishdi ham, u ham ko'p o'yinlar bilan bog'liq haqiqiy adolatni bilgan, o'zi pushaymon qilgan odamni topish qiyin bo'lgan. Shuning uchun af deganini ochiq gap, hozir 57 ming odammiz qamoqlarda yotibdi. Men 10 ming odamga reja qildim, topolmadim. Odamlarning tarbiyasi yo'q. O'sha qamoqlarda ham ma'naviyat yo'q, ma'rifat yo'q.
Mirziyoyev af haqidagi farmoniga izoh berar ekan, adolatsiz qamalgan shaxslar ko'pligiga diqqat qaratdi. Ammo o'zi imzolagan af haqidagi farmon shu adolatsiz qamalganlarga nisbatan qo'llaniladimi yoki yo'qmi aniqlashtirmadi.
Ko'p odamlar adolatsiz o'tiribdi. Adolatsiz o'tirgani uchun adolatsiz xalqqa ham, jamiyatga ham dushman bo'lgan. Nimaga desangiz, adolatsiz qamalgan. Ana shularni hammasini nobatga olib, af degani yana bir marta sizlar bilsak, amnistiya mutlaqo boshqa narsa. Bu tariximizda birinchi marta af.
Prezident 10 ming mahkumni af etishni rejalagani, ammo aybiga chin ko'ngildan pushaymonlik bildirganlar kamligini qayd etgani inobatga olinsa, bu ro'yxatda qamoqda turib adolat talab qilishda davom etayotgan jurnalist Dilmurod Said va u qatordagi boshqa siyosiy mahbuslar bor deyish qiyin. Diniy ekstremizmda ayblanayotgan yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon prezidentning af farmonidan mamnun, ammo af yozuvchining o'ziga tegishli emas. Bu haqda unga hech kim hech narsa demagan.
Balki menga men uchun bu yaxshilikdir, balki yaxshilik bilan ishim bitgandir. Navbatim kelsa balki menga ham aytishar. Kiygan ketgan mehmonlardan eshityapmiz, mana biz qo'shnilar chiqdi deb aytishdi, 9 edi deb aytishdi. Bulardan faqat quvonyapmiz, duo qilyapmiz, faqat boshqa buncha ma'lumotim yo'q to'g'risi. Nechi yildan buyon yotgan odamlarda chiqqani muhim. Mana prezident o'zlari aytganidek, adolatsiz, haqsiz qamalganlar juda ko'p. Bularni o'zini bag'riga qaytishi muhim. Shuning uchun haligi boshqa tomonlariga, hujjatvozligi va boshqa tomonlariga ko'p ham e'tibor bermayapmiz. Ammo o'sha mutasaddi tashkilotlar buni elga mana bu radio, televizor, gazeta, jurnallar bilan familiyalar qiyosida juda katta hodisa bu. Endi men af, amnistiya mana prezident farqini aytdilar. Biz uchun ikki holatda ham uni chiqqani muhim.
Deydi yozuvchi. Prezidentning farmonidan ko'p o'tmasdan ijtimoiy tarmoqlarda dindorlar guruhi qamoqdan ozod etilayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Ulug'bek Bakirga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarda qamoq jazosini o'tab bo'lgan va qo'shimcha jazoga tortilmagan dindorlar haqida gap bormoqda. Ularning ayrimlari af farmoniga qadar ozodlikka chiqqan.
Af bo'lganlarda hozirgi yangi farmon bo'yicha shunday, ya'niki af bo'lib chiqayotganlar o'sha muddatidan avvalroq chiqayotgan meni nazarimda. Lekin 2700 nafarning ichida, demak, biz taniydigan, ya'niki o'sha jurnalistlar, umuman muxolifat faollari, siyosiy motivlar bo'yicha demak ayblanib qamalganlar haqida aniq hali bir gap-so'z eshitganimiz yo'q. Prezident Mirziyoyev o'zi aytayaptiki, bu adolatsiz qamaldi, o'sha jamiyatni, davlatni adolatsizligidan qamaldi deyapti va orqasidan aytayaptiki, bir tavba qilmadi degan ma'noda gapiryapti-da, to'g'rimi? Endi qandek adolatsiz qamalgan odam nimadan tavba qilish kerak? Mana shu bir mantiq g'alati bog'lanmayapti-da. Misol uchun beayb odam, demak, hukumatdan yoki o'sha adolatsizdan qamalgan bo'lsa, uni shundaylar 10 mingta odam o'sha adolatsiz ro'yxatda bo'lsa, shunday chiqarib yuborish kerak emasmi? Ular nimadan tavba qilib, nimadan tazarruq qilish kerak?
Dedi jurnalist. Diniy tazyiqlar bo'yicha O'zbekistonni tark etgan dindorlarga af e'lon qilinishini kutib qochqinlikda yurgan o'zbekistonlik Akmal Nabiyevga ko'ra, prezidentning farmoni shaffof emas. Hukumatda dindorlarni qamoqdan chiqarish niyati yo'qdek ko'rinadi.
Kutgandim, bu yil ko'pchilik chiqib ketadi degan bir nima dedim. Lekin agar hozirgi kundagi bo'layotgan vaziyatni ko'rib tursak ham, kimlargadir haqiqatdan tegsa ham, unaqa ko'p miqdorda bir aytadigan darajada katta shovshuvli bir nima bo'lmaydiganga o'xshaydi bu. Hech qanday katta o'zgarish bo'lgan yo'q. Bo'ldi nima bo'lmadi nima buni. Shunaqa qani. Oddiy bir hali ko'zbo'yamachilikka o'xshagan narsa bo'ldi bilishimcha. Bundan ko'ra hozirgi kunda chiqarib yuborishga tayyormasmiz degan bir javob ma'qul edi. Odam aldash bo'lyapti-da. Har yili ham bo'lyapti amnistiya, lekin qaysidir bir ma'noda 159 statiyalarga tegmaydi. Lekin bir ikkitasini chiqarib qo'yadi shu odamlarni o'rtasida mana tegyapti, palonchi chiqdi degan narsani xuddi bilan xuddi shu narsa bo'ldi. Jiddiy bir hali misol 2002-yil, 2003-yillari haqiqiy diniy mahbuslarga ham va 159 larga katta amnistiyalar tekkan. Misol men o'zim o'sha paytda chiqqanman. O'sha bo'yi katta bir nima bo'lgan yo'q. Amnistiya tekkan yo'q, qanday bir nima bo'lgan, yengillik bo'lgan yo'q.
Deydi Akmal Nabiyev. Prezident Mirziyoyevning AF haqidagi farmoniga berilgan rasmiy sharhda ta'kidlanishicha, AFga tushgan 2700 nafar kishining hammasi bilan birma-bir suhbat o'tkazilgan. Ular tez orada ozodlikka chiqadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Nyu-York politsiyasiga ko'ra, kecha Manhattan rayonida qo'lbola bombani portlatgan odam internetda Islomiy davlat jangari to'dasining tashviqiy videolarini ko'p tomosha qilib, AQShning harbiy agressiyasiga noroziligini shu tariqa bildirgan. Akayet Ullaning oilasi bo'lgan voqeadan tashvishda. Oila nomidan matbuot bilan aloqa qilgan Islomiy tashkilot vakilining aytishicha, politsiya ular bilan qattiq gaplashgan.
But we are also outraged.
Politsiya bu oilaning 4 yoshli va boshqa farzandlarini ko'chada shunday sovuqda ushlab turdi. Yuqori sinfda o'qiydigan o'smirni advokatsiz, ota-onasiz so'roq qilishdi. Adliya tizimimiz bunday tutmasligi kerak o'zini. Xuruj ortidagi haqiqat o'rtaga chiqadi degan umiddaman, dedi Amerika Islom aloqalari kengashi huquqiy direktori Albert Fox John. 27 yashar Akayet Ulla AQShga Bangladeshdan kelgan. Portlash oqibatida o'zi va atrofdagi yana 3 odam jarohat olgan. U Amerikada yashagan oila a'zosi tufayli green karta olgan edi. Prezident Donald Trump bunday dasturni tanqid qilib, Amerika xavfsizligiga tahdid deb kelgan edi. Prezident oila migratsiyasi dasturiga chek qo'yishga chaqirib kelgan. Bu odam aynan shu dastur orqali kelgan mamlakatga. Agar Trump taklif etayotgan tartib joriy etilganida edi, bu odam mamlakatga kirmagan bo'lardi. Prezident immigratsiya tizimini tubdan isloq qilishni taklif qilmoqda, deydi Oq uy matbuot kotibasi Sara Sanders. Rasmiylar Ulla yolg'iz o'zi harakat qilgan deydi. Bu so'nggi 2 oyda Nyu-York markazida sodir etilgan 2-chi xurujdir. Oktyabr oxirida o'zbekistonlik Sayfulla Soyipov yuk mashinasida odamlarni bosib, 8 nafarning hayotiga zomin bo'lgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron iqlim o'zgarishiga doir loyihalarga kattaroq sarmoya kiritishga ko'ndirish harakatida dunyoning sahofat pesha insonlari bilan Parijda uchrashdi. Macronning aytishicha, AQSh prezidentining Parij iqlim bitimidan chiqish qarori shartnomani yanada kuchaytirdi.
The decision of President Trump just to
Bu masalada yangi sahifa ochilmoqda. Mas'uliyat endi bizning gardanimizga tushdi. Kollektiv harakat qilishga imkoniyat tug'ildi. Trampning bitimdan chiqish qarori ketidan hujjatni ratifikatsiya qilish tezlashdi. Tobora ko'p mamlakatlar uni tasdiqlamoqda, deydi Fransiya rahbari. Macron dunyoning eng kuchli iqlim mutaxassislarini umumiy ishga jalb qilish uchun millionlab dollarlik grantlar joriy etdi. Amerikalik olimlarni ham Parijga taklif qildi. Shahardagi sammitda AQSh sobiq davlat kotibi Jon Kerri ham qatnashmoqda. Uning aytishicha, Trampning bitimdan chiqish qarori aksariyat amerikaliklar istagini ifoda etmaydi.
We have 38 states.
AQShning 38 shtati yangilanuvchi energiyaga doir qonunlar qabul qilgan. 90 shaharda, yirik shaharlarda hokimlar Parij bitimi talablarini bajarishga rozi. Amerika aholisining 80% ana o'sha 38 shtatda yashaydi va ular bu yo'ldan qaytmoqchi emas, dedi Kerri. 2 yil oldin 195 mamlakat iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga qaratilgan Parij bitimini imzolagan edi. Hujjat sanoatda toza energiyadan foydalanishga, zararli gazlar chiqindisini keskin kamaytirishga chaqiradi. Shunday bo'lgan taqdirda global iqlim 2 darajadan ko'tarilmasligi mumkin. Rivojlanayotgan mamlakatlar toza energiyaga o'tishda sarmoyaga muhtoj ekanini aytib keladi. Prezident Tramp Amerikani yana oyga olib chiqmoqchi. Kecha davlat rahbari Milliy havo va fazo boshqarmasi, ya'ni NASA'ga 2011-yilda to'xtatilgan insonni oyga uchirishga qaratilgan dasturni jonlantirishni buyurdi. Oq uydagi marosimda bir necha amaldagi va sobiq astronavtlar qatnashdi. 1972-yildan beri inson qadami oyga tegmagan. Tramp yer yo'ldoshini chuqurroq o'rganishga chaqirdi. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar insonni Marsga uchirish maqsadida maxsus jamg'arma yaratadi. Prezident Trampni tegajog'likda ayblagan bir necha ayol yangi da'vo ochib, qonunchilardan bu masalani tergov qilishni, davlat rahbarini tartibga chaqirishni talab qilmoqda. Shu kunlarda Amerikada ish joylarida jinsiy tegajog'lik masalasida tarbiyaviy soatlar o'tmoqda. Trampning prezidentlikka kelganiga sal kam 1 yil bo'ldi. Nyu-York shahrida yashovchi bir guruh ayol uni jinsiy axloqsizlikda ayblamoqda. Amerikaliklar qarama-qarshi siyosiy qarashlarini chetga surib qo'yib, siyosatga aloqasiz umumiy qadriyatlari borligini anglashi zarur. Biz Kongressdan partiya bozlikni bir zumga unutib, Trampning o'tmishdagi ishqiy qilmishlarini tergov qilishni so'raymiz, dedi da'vogarlardan biri Rachel Crooks. Yana bir ayol Jessica Leeds Tramp bilan bir samolyotda ketayotganida sodir bo'lgan voqeani yodga oladi. Bir payt qarasam, meni o'pa boshladi, qo'llari bilan ushladi. Hech narsa qila olmadim, deydi ayol. Tramp barcha ayblovlarni inkor etmoqda. Oq uy matbuot kotibasi Sara Huckabee Sanders prezidentni himoya qildi. Bu ishlarni prezident ham, guvohlar ham inkor etmoqda. Prezidentning da'vosini guvohlar qo'llab-quvvatladi. Shunday ayblovlar bo'lganiga qaramay, xalq saylovda Trampga ovoz berdi, dedi u. 4 nafar qonunchi prezidentni axloqsizlikda ayblab, uni iste'foga chaqirdi. Oktyabr oyida Gollivuddagi taniqli prodyuser Harvey Weinstein o'xshash da'volarga duch kelishi ketidan nomdor siyosatchilar, jurnalistlar va kino sanoati vakillariga qarshi ayblovlar birin-ketin yangray boshladi. Ba'zi qonunchilar va teleyulduzlar ishdan ketdi. Washingtondan men Odil Rozaliyev, xayr, omon bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.